Aceasta este sesiunea 8 din seria Iov. Am să vă citesc un text de la Iov, capitolul 4 și câteva versete din capitolul 5. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, ești slab. Acum când ești atins, tu te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sau religiozitatea ta sprijinul tău? Nădejdea ta nu este chiar neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea, aceia seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu nimiciți de vântul mâniei lui. Mugetul leilor încetează, dinții puiilor de lei sunt zdrobiți, leul bătrân pierde din lipsă de pradă și puiile oaicei se risipesc. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare în clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc. M-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Asta este a 8-a sesiune din studiul pe care îl facem de o vreme din cartea lui Iov. Iov este una din cele mai misterioase și adânci cărți din Scriptură și în ea înveți din ce este scris și înveți din ce nu este scris. Acum, toată Scriptura a fost insuflată de același unic Dumnezeu. Ca atare, toată Biblia are un mesaj central, o direcție particulară, un scop de bază. Cine vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu trebuie să citească toată Scriptura. Din pricina că toate cărțile Scripturii sunt legate între ele, deși sunt scrise în timpuri diferite și de oameni diferiți, sunt toate insuflate de Duhul lui Dumnezeu și toate vorbesc despre același Dumnezeu, despre aceeași mântuire prin jertfă, despre același Mesia și despre om. Omul înțelept care dorește iluminare de la Dumnezeu va lua Scriptura de la început, de la Geneza și o va citi până la sfârșit, la Apocalipsa. Și asta poate de mai multe ori pe an, să zic așa, și în mod repetat. În același fel cum mai asculta un concert și cândva sufletul înțelege din ce în ce mai mult din muzica auzită. Cel ce citește întreaga Scriptură cu regularitate va căpăta privire de sus, va deveni un om, așa cum spune Luca la începutul cărții lui, anoten, unul care vede de sus. Va înțelege pe Dumnezeul istoriei într-un mod unic, care nu vine decât prin, cum să spun, prin înghițirea întregii Scripturi, ca un total. Cine are obiceiul să citească întreaga Scriptură, va fi scutit de erori majore care afectează majoritatea creștinilor căzuți într-o extremă sau alta. Asta e un rezultat al focalizării pe anumite părți ale Scripturii în detrimentul altora. Când un om exagerează într-o latură sau într-o alta teologică, poți fi sigur de un lucru. Nu citește Scriptura întreagă. O spicuiește pe aici pe acolo. Auzi teologia asta nouă, în care cumva nu există suferință, doar succes și bogăție. Citești despre teologia asta în care te mântui cumva prin faptele tale bune. Auzi învățătura care spune că Dumnezeu nu-ți cere nimic. El a făcut totul și ție nu-ți mai pretinde nimic. Nu trebuie să faci nimic. Și multe, multe schingiuiri de-astea ale Scripturii care vin cam din același motiv. Citirea parțială a unor pasaje care întăresc ceea ce vrem noi să credem. Un om echilibrat este unul care citește întreaga Scriptură, toată. În Epistola către Timotei, Pavel spune: toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și este de folos. Aici este un cuvânt important, toată. Este de folos dacă o iei toată. Când o iei doar o parte și te lipsești de restul, nu numai că nu mai este de folos, ci te poate duce pe căi străine de Dumnezeu. Apoi, Scriptura a fost scrisă în cărți. Nimeni n-a scris doar capitole și versete, a scris o carte întreagă, o epistolă întreagă. Fiecare carte din Scriptură are o anumită învățătură de bază, o temă principală, un mesaj central, o anumită particularitate pe care nu o poți căpăta decât dacă citești și studiezi cartea în întregime ei. Omul înțelept citește toată cartea ca să îi înțeleagă rostul de căpătâi. Repet, așa cum citești câteodată o carte preferată, fascinată. Cei ce doar spicuiesc cât un capitol, cât un verset, pe de-o parte nu capătă întregul miez dăruit acolo de Dumnezeu și pe de altă parte pot să o apuce pe căi complet rătăcite, alcătuind tot felul de dogme bazate pe crâmpeie de text biblic. Fiecare carte trebuie studiată și adâncită în întregime ei și acolo găsești comori unice cu privire la cartea respectivă. Dar, în același timp, în Scriptură este scris: nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este fără rost și nu se întoarce fără rod. Cuvintele alese de Duhul Sfânt sunt importante. Este adevărat, toată cartea e importantă, dar fiecare cuvințel este important și are o anumită semnificație, este ales cu mare grijă de Duhul Sfânt. Este adevărat că traducerile libere ale Scripturii îți dau un înțeles general, dar din pricină că fiecare cuvânt are importanță, eu unul prefer acele traduceri care sunt cât mai aproape de original. Cuvintele Scripturii au un înțeles unic, specific, dăruiesc lumină celor ce se adâncesc în ele. N-aș mai merge mai departe, doar vă spun că Vechiul Testament, începând de la Tora, cărțile lui Moise, nu este scris în multe cuvinte, ci doar în caractere, unul lângă altul, în litere lipite una de cealaltă. Fiecare carte, fiecare sul din Tora, din cărțile lui Moise, are, cum să spun, doar un singur cuvânt, de la început până la sfârșit, fără nicio pauză, de la prima literă la ultima. Ca noi să le putem citi, caracterele le-am separat în cuvinte și câteodată au trebuit să ghicim cum să le separăm, pentru că din aceleași litere poți construi cuvinte diferite cu aceleași caractere. Când rabinii și scribii iudei copiau textul și creau o nouă copie, scriau numai litere, literă după literă. Dacă greșeau o literă, un caracter, nu puteau șterge și corectau, trebuia să arunce tot sulul, toată cartea și o luau de la capăt. Iisus a spus mai târziu: cerul și pământul va trece, însă o iotă, adică o virguliță, un caracter, un simbol din Tora nu va trece. Pentru Iisus, literele, pentru evrei, caracterele au o importanță maximă. În general, caracterele și ordinea lor au importanță doar atunci când există un cod ascuns în ele. Dar asta ar însemna o altă discuție. Deci, cumva, în trecerea mea prin cartea lui Iov, trebuie să înțelegem mesajul ei ca fiind parte din toată Scriptura. Apoi are un mesaj unic, așa ca o carte separată, aparte. Și, de asemenea, poți să te adâncești în diferite învățături care apar pe aici și pe acolo în cartea asta. Și câteodată, alegerea unor fraze și unor cuvinte îți pot da înțelesuri particulare cu privire la viața cu Dumnezeu. Cartea asta, Iov, ne învață despre neprihănirea generată de om, despre neprihănirea generată de Dumnezeu, despre suferință, despre scara de autoritate din univers care te duce la originea a tot ceea ce este și tot ceea ce vine peste noi, Dumnezeu. Dar apoi anumite părți din cartea asta te învață adevăruri particulare. Am vorbit la un moment dat despre blestem, despre binecuvântare, despre prieteni, despre prietenie, despre felul în care noi suntem testați, despre sursa a ceea ce numim noi bine și rău. Astăzi și data viitoare, probabil, dacă este necesar, învățăm din Iov despre tangența noastră cu lumea spirituală duhovnicească, despre poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, despre ceea ce gândește Lucifer cu privire la noi. În sesiunea asta învățăm din cartea lui Iov ce înseamnă senzorii fizici, adică informația primită din partea fizică a ființei noastre, apoi despre vocea sufletului și apoi despre partea aceea care comunică cu lumea spirituală, Duhul nostru sau Spiritul nostru. În capitolul 4, care am citit ceva din el, apare prima oară niște cuvinte spuse prin gura prietenilor lui Iov. Există aici o progresie naturală, omenească, în felul în care prietenii lui Iov se raportează la Iov, la prietenul lor, care suferă așa de grozav. Mai întâi, au procedat în cea mai înaltă înțelepciune. Au tăcut și au plâns cu el. Au stat jos cu el 7 zile, tăcând și plângând. Nici nu pot să-mi închipui cum au făcut asta. Scriptura spune undeva, plângeți cu cei ce plâng. Asta este foarte greu de făcut. Este mai ușor să ajuți, mai ușor să-i dai ceva celui care suferă, să-i spui ceva, să le explici, să-i înveți, să-i cerți, să-i arăți. Însă Dumnezeu știe cum este construit sufletul uman. Cel ce plânge are nevoie să fie cineva care să participe la suferința lui. Iisus a avut nevoie asta. Când s-a rugat în Ghetsiman cu sudoare de sânge, așa a dorit să fie însoțit de ucenicii lui, însă ei n-au putut rezista niciun ceas la momentul ăla și Iisus a rămas singur. Prietenii lui Iov au fost magnifici la început. 7 zile de suferință cu Iov, doar lacrimi și gemete. Dar nimeni nu rezistă la asta așa fără încetare. La un moment dat simți nevoia să explici ceva, să argumentezi, să analizezi. Trebuie că e ceva la mijloc. De unde vine toată situația asta? Privești la prietenii lui Iov și vezi progresia asta naturală care este în fiecare dintre noi atunci când suntem puși în fața suferinței altora, a celor apropiați nouă. Mai întâi este o durere adâncă pe care o simți, un fel de simțământ de neputință, nu poți să ajuți, doar să te doară. După o vreme te obișnuiești și dacă necazul și durerea prietenului continuă, începi să te muți de la o stare la alta progresiv, începi să te întrebi, oare chiar e așa de grav, nu cumva asta face prea mare caz de toate astea? Apoi te întrebi, de unde vine asta de fapt, cine-i de vină, ce-ai făcut? Apoi începi să găsești sau să fabrici cauze care au dus la situația asta. Probabil că ai făcut asta, ai zis asta la altă, nu ai făcut asta, trebuia să faci asta la altă. Apoi începi să dai sfaturi și dacă sfaturile nu sunt primite, începi să acuzi. Și la un moment dat te trezești că ai plecat de la lacrimi și ai ajuns la poziția de judecător. Fiecare din noi avem tendința asta când suntem lipiți de suferința altora. Elifaz ăsta începe cu oarecare blândețe. Întâi îl laudă pe Iov, spune, tu ai întărit pe alții, ai fost o stâncă de credință. Și apoi se întreabă pe Iov, cum e posibil ca acum să dai semne de slăbiciune? Te știam toți așa ca unul care îi sprijin pe cei ce se clatină. Cum se face că tu te clatini? Ce se întâmplă aici? Să-ți blestem zilele, să blestem ziua când Dumnezeu a decis să te naști? Poate exagerez, chiar așa rău să fie? Lumea cumva din mintea mea trebuie să aibă logică și trebuie să aibă o logică pe care să o pricep eu. Așa, cu inteligența mea îngustă. Trebuie. Nu pot alminter să respir. Știu cumva în interiorul meu cei răi trebuie să fie pedepsiți, trag consecințele păcatelor lor, cei buni trebuie să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Unde ai mai pomenit ca cei buni să sufere și cei răi să o ducă bine? În general, semeni ce ai secerat, spune Elifaz. Asta e logic. Asta pot pricepe. Alminte nu mai înțeleg nimic din ce este în jurul meu și eu trebuie să fac ceva ca să înțeleg. Elifaz îi spune lui Iov, ai fost un lider pentru toți din jur. Cum e posibil să fii așa distrus acum? E ceva foarte greu de digerat, privește asta. Frazele astea spun ceva mai mult despre el, despre Elifaz, decât despre Iov. Elifaz probabil n-a fost niciodată lider. Un lider, în general, este un om singuratic, are mulți prieteni, dar mulți pe care el îi slujește, pe care el îi duce încolo și încoace. De obicei, când el însuși trece prin încercări, foarte, foarte puțini sunt cei care îi sar în ajutor, măcar cu o mângâiere. Și, pe bună dreptate, ei nu sunt obișnuiți să ajute, sunt obișnuiți doar să fie ajutați. Și la faza aia, toți aceia sunt consternați, sunt șocați, câteodată sunt revoltați. Cum este posibil un om în poziția aia care ne-am obișnuit să ține pe toți în brațe, cum e posibil ca liderul ăsta să treacă prin depresie, pastorul ăsta să treacă prin necaz, să se gândească așa? De-abia atunci un lider își dă seama cât de singur este și cam așa a fost de fapt mai tot timpul. Atunci simte nevoia unui prieten, nu doar a unora care aveau foloasă de pe urma lui. Atunci simte nevoia de Dumnezeu. Remarca asta a lui Elifaz spune mai mult de el. Elifaz nu dusese probabil niciodată poverile altora, nu era lider. Avea fantezii cu privire la conducători. Știa despre ei, cum să spun, așa ca din filme doar. Dar întrebările lui sunt adânci. Uite să vă întreb pe voi care mă ascultați exact întrebarea pe care o pune Elifaz lui Iov. Care nevinovat a pierit? Care neprihănit a fost nimicit? Acum, tonul întrebării lui pare să afirme că nu se poate așa ceva. Nu se poate ca un nevinovat să piară și un neprihănit să fie nimicit. Și la suprafață îți vine să zâmbești. Te uiți pe parcursul istoriei, mai ales în Biserica lui Hristos, au murit atâția oameni buni și sfinți. Au fost atâția martiri care au murit pentru Hristos. Unii urmând pilda lui Iisus însuși, el a fost cel mai sfânt, cel mai neprihănit și a fost ucis și a fost torturat. Care nevinovat a pierit? Cum adică care? Pentru noi, Biserica lui Hristos, trăim într-o istorie întreagă de nevinovați care au pierit. Iisus a fost cu totul nevinovat și a pierit. Și el, apoi, el înainte ne-a promis că toți cei ce îl vor urma vor avea de suferit. Asta este lege în trupul lui Hristos. Cum adică care nevinovat a pierit, care neprihănit a fost nimicit? Dar omul vrea o logică simplă. Vrea ca binele să fie răsplătit și răul să fie pedepsit. Asta este dreptate. Și dacă Dumnezeu este, trebuie să existe dreptatea asta. Dar mă uit în jur și văd așa o lume dată peste cap. Cei asupritori par să o duc așa de bine și cei asupriți suferă și pierd. Citești Psalmul 73 și vezi pe Asaf cum își varsă sufletul exact cu întrebarea asta. Unde e logica? Unde e dreptatea aici? Elifaz pare să spună, nu pot să accept așa ceva. Trebuie să înțelegi că cel drept nu suferă și nu pierde. Acum, în înțelesul ultim, el are cu totul și cu totul dreptate. Cel nevinovat nu pierde, cel neprihănit nu este nimicit. Pentru că în ziua când Dumnezeu va trage ultima linie în istoria lumii noastre întunecate, va aduce toată dreptatea, toată judecata peste orice făptură. Scriptura spune că orice lucru ascuns va fi scos la lumină și fiecare om va fi judecat după faptele lui. Astea sunt literele Scripturii. Și este adevărat, în cele din urmă, niciun neprihănit nu va pieri. Iisus, cel neprihănit, e adevărat, a pierit, dar a treia zi a înviat și astăzi stă la dreapta măririi. Și cei ce vin după el, spune Scriptura, îi vor urma exemplu și vor ședea pe tron împreună cu el. Niciun neprihănit nu va pieri. În ultima instanță, adică în ultima judecată, toate lucrurile vor veni într-un echilibru perfect. Răul va fi pedepsit și binele răsplătit. Cei răi vor merge în pedeapsă și cei nevinovați în bucurie veșnică. Nici un neprihănit nu piere în ultima instanță. Dar în lumea asta de acum, întrebarea asta lui Elifaz, care neprihănit a pierit, care nevinovat a fost pedepsit, ea are și o altă nuanță, o nuanță care adeseori o scăpăm. În lumea asta noastră, cine este cu adevărat nevinovat? Noi spunem adeseori, se întâmplă câte o catastrofă naturală, un cutremur, un val seismic, ceva. Spunem, în valul ăsta seismic, în catastrofa aia, sau în ceva care e făcut de om, în lagărele alea oribile de concentrare, în bombardamentul ăla, ce nevinovați au pierit. Folosim cuvântul ăsta nevinovat, neprihănit, foarte liberal și foarte ușor. Cine dintre noi este cu adevărat nevinovat sau neprihănit în el însuși? Prin caracterul lui, prin faptele lui. Acum, e posibil ca ce spun eu să sună absolut grotesc. Cum adică, în lagărele alea de concentrare a lui Hitler, unde au murit atâția femei, atâția copii, în războaie, în catastrofe naturale, nu au pierit nevinovați? Acum, vă pot spune foarte brutal și foarte adevărat, nu a pierit niciun nevinovat, niciunul, pentru că Scriptura și Vechiul Testament evreiesc și Noul Testament creștin spune același lucru. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. De la cel născut acum 10 minute la cel mai bătrân de pe pământ, toți sunt sub puterea păcatului. Nu este nici unul nevinovat, spune Scriptura, nici unul măcar. Și nu sunt eu primul care să spun lucrul ăsta așa de brutal. Iisus a încercat să explice lucrul ăsta ucenicilor lui și le-a spus. Aduceți-vă, vedeți acolo, a fost la un moment dat un cutremur, nu știu ce a fost, și a căzut un turn peste unii care mergeau pe dedesubt pe acolo. Niște trecători umblau aiurea pe acolo și a căzut un turn peste ei. Și Iisus le spune ucenicilor, credeți voi că cei peste care a căzut turnul ăla și au pierit erau altfel decât voi? Erau mai răi decât voi? Asta a fost o catastrofă naturală, an act of God, cum zicem noi. A căzut o clădire care peste unii care umblau brambura pe acolo. Nevinovați, spunem noi. Sau am zice că ce-au făcut ei, te întreb, de a căzut peste ei nepasta asta. Sunt poate prea vinovați sau sunt nevinovați. Iisus ne spune, nu erau nici mai nevinovați, nu erau nici mai vinovați decât oricare altcineva. El spune ucenicilor, să știți, dacă nu vă schimbați, toți veți pieri la fel în ultima instanță. Pentru că în ultima instanță toți suntem vinovați. Apoi Iisus le vorbește despre un alt fel de eveniment. Nu una creat de un lucru natural, de un cutremur. Unul creat de om de data asta. Le spune, știți de oamenii aceia care au fost ucizi de drăgător în nu știu ce răscoală? Nevinovați ei, cum ziceți voi, a căror sânge a fost vărsat de liderul local. Oare credeți că ei au fost mai răi decât voi că au pățit așa ceva? Nici să nu vă gândiți, spune Iisus. Nu există nevinovați. Toți veți pieri la fel dacă nu se întâmplă cu voi un miracol ceresc care să vă schimbe statutul înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea asta lui Elifaz are un înțeles aparte. Care nevinovat a pierit? Care neprihănit a fost pedepsit? Niciunul. Pentru că nici unul care a pierit și a fost pedepsit n-a fost nevinovat. Nici unul nu era neprihănit și nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Acum, da, e adevărat, pentru noi oamenii, când ne comparăm unul cu altul, atunci sigur că ne separăm grozav. Unii părem demoni ieșiți din iad, alții părem îngeri coborâți din cer. Unul arată ca Mama Tereza, ca Apostolul Ioan, ca Apostolul Petru, ca Apostolul Pavel, Apostolul Iubirii Ioan, iar alții arată ca Hitler, Nero și Stalin. Când standardul suntem noi și când noi ne comparăm unii cu alții, unii par așa de nevinovați și neprihăniți, iar alții par ca sunt dragi din iad. Dar în comparație cu standardul lui Dumnezeu, cu neprihănirea lui Dumnezeu, cei mai buni și sfinți dintre noi arată negru și murdar. Sfinții apostoli arată așa. Apostolul Ioan, care l-a numit Apostolul Iubirii, avea un alt nume înainte. Era numit Fiul Tunetului. Era unul care a vrut moartea unui oraș întreg, doar pentru simplu fapt că nu l-a primit pe el acolo într-o zi. Nu l-au primit într-o zi pe el acolo și atunci s-a gândit ce-ar fi să moară tot orașul ăla fiind trăznit de Dumnezeu. Ăsta era Fiul Iubirii. Pavel, Apostolul Pavel, a participat la moartea credincioșilor și el mărturisește că este cel mai mare păcătos. Noi credem ce scrie Pavel în epistolele lui și atunci trebuie să credem când el însuși își face o evaluare. El știe cine era cel mai mare păcătos. Petru, care zicem noi Sfântul Petru, într-o seară a fost un Iuda care s-a deosebit doar prin faptul că nu a avut 30 de arginți în buzunar. Tot restul dintre ei au fugit ca niște lași în noaptea aceea din Ghețimani, când Iisus avea cea mai mare nevoie de ei. Când este să compari orice om, pe Mama Tereza, pe Hitler, cu neprihănirea absolut perfectă a lui Dumnezeu, toți suntem dragi din iad, toți suntem stricați și degenerați. Nimeni nu este nevinovat. Scriptura insuflată de un Dumnezeu absolut perfect ne spune că până și faptele noastre bune sunt o cârpă murdară. O cârpă este o zdreanță de aia pe care o arunci la gunoi. Și când cârpa aia mai este și jegoasă, nici nu vrei să te uiți la ea, nici să te atingi de ea. Și asta este ceea ce se vede mai bun și mai sfânt la om. Ca să avem o șansă la nevinovăție, la neprihănirea lui Dumnezeu, trebuie neapărat să se întâmple un miracol venit din altă lume peste noi. Să căpătăm o natură nouă, o naștere nouă, un statut nou, o neprihănire dată de Dumnezeu prin Iisus Hristos, cel neprihănit. Cu nevinovăția noastră, cu neprihănirea noastră, asta noastră, cu religiozitatea noastră, nu ajungem nicăieri. Ascultați din nou cuvintele lui Elifaz. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Asta spune în traducerea românească. În toate traducerile spune, nu este religiozitatea ta sprijinul tău? Nu este neprihănirea ta nădejdea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Nădejdea ta, propria ta neprihănire, religiozitatea ta, sprijinul tău. Când propria ta neprihănire este nădejdea ta și când asta este tot suportul tău, ajungi într-o zi să-ți blestem noaptea în care te-ai născut. Chemarea fiecărui predicator, celor care îl ascultă, este asta, una foarte simplă. Renunțați la neprihănirea voastră, la sentimentul vostru de justificare și veniți prin pocăință și prin credință la picioarele crucii și primiți de la Dumnezeu prin Iisus Hristos o neprihănire care vine din altă lume, una care este perfectă și neciuntită, neprihănirea Mântuitorului nostru al lui Iisus Hristos. Asta înseamnă când Scriptura spune să ne îmbrăcăm cu Hristos, să ne dezbrăcăm de noi înșine, să ne lepădăm de noi înșine și să ne îmbrăcăm cu Hristos. Când vă chemăm la mântuire, la asta vă chemăm, să vă lepădați de mândria pe care fiecare din voi o aveți, pentru că este în noi, în mine, în fiecare dintre noi, și să încetăm să ne mai comparăm unii cu alții, să ne punem în lumina neprihănirii lui Dumnezeu. Și atunci vom vedea cu adevărat ce este în lăuntrul nostru și vom putea să strigăm așa cum a strigat vameșul acela la templu, Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și spune Scriptura, vom putea pleca așa cum pleacă, cum a plecat el din templu, a plecat socotit, neprihănit, din pricină că a căpătat neprihănirea altuia asupra lui. A căpătat neprihănirea lui Dumnezeu peste el. Acum să trecem un pic mai departe. Întrebările astea lui Elifaz îi aduc lui deodată aminte de o experiență cutremurătoare din viață. Îi aduc aminte că a auzit întrebările astea altă dată în trecutul lui dintr-o altă voce venită dintr-o altă lume. Le-a auzit într-o noapte pe care niciodată nu mai poate uita. Elifaz trece de la întrebările minții lui la o experiență pur spirituală, la o atingere pe care Duhul lui, Spiritul omului, a avut-o cu un alt spirit, cu un alt duh dintr-o altă lume. Dintr-o dată, cuvintele lui nu mai sunt ale lui, sunt cuvintele unui duh străin. Spune el, un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, atunci m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Va fi omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Va fi el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și poți fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seară sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna, nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Strigă acum, cine îți va răspunde? Căruia dintre sfinții îi vei vorbi? Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Am văzut un nebun prinzând rădăcină, dar deodată le-am blestemat locuința. Fiii lui nu au noroc, sunt călcați în picioare la poartă, nimeni nu-i scapă. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi care vin să-l ia chiar și din spini. Averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Nenorocirea nu răsare ea din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște să sufere după cum scânteia se naște să zboare. Vorbește aici Elifaz folosind niște cuvinte care greu le înțelegem. Vedenii de noapte, somn adânc, groază, spaimă, oasele tremurând, un duh a trecut pe lângă mine, părul mi s-a zbârlit, un chip necunoscut înaintea ochilor mei. Ce sunt toate astea? Ce sunt toate astea? Elifaz aici vorbește despre o experiență de care își aduce aminte, pe care în psihologie se numește o teroare a nopții, în engleză spune night terror. Fiecare dintre noi avem vise. Unele sunt foarte puternice, unele de o frumusețe rară și altele de o spaimă grea. Pe acestea noi le numim coșmaruri, nightmares în engleză. Astea sunt experiențe ale sufletului, ale minții, ale emoției, ale voinței noastre, ale imaginației noastre, experiențe sufletești. Însă există experiențe în vise, adică în timpul în care nu mai suntem lucizi, experiențe care depășesc fie în frumusețe, fie în groaza lor, orice fel de imaginație a minții. Sunt fie momente de extaz sau momente de teroare absolută. Astea sunt experiențe ale Duhului nostru, partea aceea ființei noastre care comunică cu lumea duhurilor, cu lumea spirituală din jurul nostru. Ca să înțelegem cumva taina asta, care de fapt este foarte bine explicată în Scriptură, să facem un ocol nițel în medicină și în psihologie. Probabil că nu va fi timp să vorbesc eu despre toate acum, dar voi reveni în sesiunea următoare. Noi trecem prin 4 sau 5 stagii ale somnului. Fiecare dintre noi, cine are un somn normal? Cine nu trece prin 4 sau 5 stagii astea ale somnului, are un dezechilibru nervos foarte serios care trebuie neapărat tratat. Stagiile astea de somn se repetă la fiecare oră jumate sau 2 ore. Fiecare din noi, dacă suntem sănătoși, trecem în fiecare noapte de 3-4 ori prin toate stagiile astea. Ce sunt ele? Creierul nostru, mintea noastră, emite o anumită frecvență măsurabilă, o poți măsura în herți, o anumită amplitudine măsurabilă în microvolți. O emite o anumită frecvență în timpul zilei când suntem treși. Iar când ne culcăm, treci prin 4 stagii în care frecvența și amplitudinea asta din care o emite creierul se schimbă absolut radical și se schimbă brusc de la o fază la alta. Se poate măsura și pus pe un grafic. Este stagiul ăsta întâi de somn, când abia începem să dormim ușor și atunci poți să fii ușor de tot sculat la orice șoapte. La faza aia, unii nici nu realizează că au început să adormă, că creierul lor a început să emite altfel de frecvențe. Există o tranziție între starea de trezie și somn, când creierul produce unde de amplitudine mare și foarte rare. Se numesc unde teta. Asta durează așa aproximativ 10 minute la începutul somnului. Apoi, dintr-o dată, creierul se schimbă și începe să producă frecvențe mai rapide, ritmice, și temperatura și rata bătăilor inimii începe să scadă. Dacă cineva este trezit la faza asta, poate și amintește vag dacă visa sau nu ceva. Și faza asta a doua durează așa cam 20 de minute. Apoi vine stadiul al treilea și al patrulea, când frecvența emisă de creier se schimbă dramatic până ajunge să producă ceea ce se numește frecvențe delta, frecvențe largi și încete. Stadiul ăsta 3 și mai ales al patrulea este ceea ce numim noi un somn adânc. Este foarte dificil să trezești pe cineva din somn la faza aia. Poți aprinde lumina, poți cânta, nu aude nimic. Aici se întâmplă ceva tainic cu omul. Apoi vine un stadiu care în engleză se numește REM, Rapid Eye Movement, o mișcare rapidă a ochilor se numește. Dacă privești fața unuia care doarme în stadiul ăsta, vei vedea cum îi se mișcă repede ochii sub ploape. La faza aia visează. 80%, 90% din visuri, din coșmaruri se întâmplă aici. Frecvența emisă de creier aici este aproape identică cu cea din starea de trezie. Creierul funcționează aproape la fel ca și cum ești treaz. Mușchii voluntari sunt aproape paralizați însă. Nu te mai miști absolut deloc în nicio poziție, doar ochii se mișcă sub ploape. Dar creierul este într-o activitate crescândă. Aici sufletul nostru visează, reorganizează informațiile din timpul zilei, le analizează, primește altfel informații cumva de la Duhul nostru. Dar în somnul cel mai adânc, în stadiul ăla al patrulea, unii oameni câteodată experimentează așa numitele terori ale nopții sau viziuni ale nopții. Aproape toate, pozitive sau negative, aruncă omul într-o panică și o frică absolut fără egal. Nimic din timpul zilei, nicio groază din timpul zilei nu se poate compara cu asta. Nicio experiență din timpul zilei, niciun șoc al vieții din timpul de trezire nu se poate compara în intensitate și groază cu ceea ce se întâmplă aici la faza asta a patra. Bătăile inimii cresc la 170 de bătăi pe minut, ceva mai rapid decât orice fel de stres experimentat în timpul zilei. De aici vine termenul ăsta de teroare. Cel căruia îi se întâmplă așa ceva este adesea cu ochii deschiși, doarme cu ochii deschiși, vede tot ce este în jurul lui și vede lucruri care nu sunt acolo material. Stă cumva în capul patului, câteodată în picioare, câteodată umblă fără să știe ce face. Dar ăsta nu este un coșmar. Un coșmar este un vis mai tare care se întâmplă în stadiul acela REM. De el îți aduce aminte, are un sens. Dar o teroare a nopții, o viziune din somnul ăsta, din stadiul al patrulea, când creierul transmite cele mai încete frecvențe din viața omului, asta e cu totul altceva. Cui s-a întâmplat asta, nu va uita intensitatea și groaza experienței toată viața, chiar dacă nu-și mai aduce absolut aminte nimic despre detalii. Este faza când sufletul omului, mintea deschide, coboară complet blocajul pe care îl avem obișnuit față de lumea duhovnicească din jur și dintr-o dată Duhul omului intră în contact cu lumea spirituală care începe să-l influențeze grozav. Între noi și lumea spirituală există un fel de zid pe care Dumnezeu l-a pus în mintea noastră. Sufletul nostru blochează, nu captezi tot ce vine de acolo. Se întâmplă la faza aceea de somn când blocajul ăla se coboară și dintr-o dată Duhul omului contactează duhurile care sunt în jur. Din pricina asta, când cel care este afectat încearcă să-ți explice mai târziu ce s-a întâmplat, are dificultăți enorme să fie înțeles. Încearcă să explice o experiență a Duhului în termeni umani, sufletești sau intelectuali. Știți, există o carte din Biblie pe care oamenii o consideră cea mai greu de înțeles. Asta e Apocalipsa, din cauza că Ioan a scris-o într-un moment de genul ăsta, spune când era în Duh. Din cauza asta e foarte greu pentru ca el să explice ce a văzut și ce a experimentat acolo și mai greu pentru noi să înțelegem. Cum să vă spun? Este noapte în casă, ești liniștit noapte. Totodată auzi în dormitorul alt un țipăt groaznic și te repezi acolo și vezi pe cel ce doarme, stă în capul patului sau în picioare cu ochii deschiși. Vede ceva, cumva te vede și pe tine, dar se uită prin tine. Este absolut udloarcă de sudoare, i-a ieșit sudoarea pe pijama dintr-o spaimă înfiorătoare. Duhul lui a luat legătura cu ceva cu care sufletul omului în general este blocat în mod obișnuit. Cei mai des afectați de asta sunt copiii mici sau cei tineri. În mod obișnuit, un om cu cât avansează în vârstă, cu atât este mai puțin probabil să experimenteze așa ceva. Acum, asta spune Elifaz, vorbind lui Iov, și aduce la minte întrebările astea pe care mintea mea le spune astăzi lui Iov. Este oare cineva neprihănit? Este oare, poate un neprihănit să sufere? Poate un neprihănit să piară? Întrebările astea le-am auzit deodată, de departe, de mult, într-una din nopțile alea în care niciodată nu mai pot să uit. Când un duh a trecut pe lângă mine, spune el, când somnul era cel mai adânc. Astea sunt unele din tainele din cartea lui Iov. Din pricină că timpul este târziu, am să vă las aici cu nădejdea că veți deschide primele 4-5 capitole din cartea lui Iov și le veți citi cu luare aminte. Și dacă Dumnezeu ne mai dă viață, voi continua cam de aici, de unde am lăsat acum, în sesiunea viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze trupul și sufletul și duhul vostru, așa cum spune Pavel într-una dintre epistole, și ele să fie păstrate în Iisus Hristos. Amin.